Nananatili ang mga voluntaryo sa harap ng COVID-19 pandemic, maging sa pagbabalot ng pagkain para sa mga may kailangan o sa pagsusuri ng mga vulnerable. Ang pagdaraos ng National Volunteer Week sa linggong ito, hinihiling sa mga komunidad na kilalanin ang mga voluntaryo at ang kanilang kontribusyong naging mahalaga kahit anong panahon. Pakinggan natin sa ating wika ang tinipong ulat. Si Craig Foster ay isang dating international football player at ngayon ay isang tagasuri sa football ng SBS. Pero dahil sa maraming problema sa buong mundo, ibinaling ni Ginoong Foster ang kanyang atensyon sa pagbobolontaryo kasabay ang pagtatatag ng inisyatibong Play for Lives. Hinihiling ni Ginoong Foster sa mga sporting organizations na pakilusin ang kanilang mga miyembro at atleta para magboluntaryo sa panahong ginugugol nila sa pagsasanay o paglalaro para makatulong sa mga taong nangangailangan.
It was an opportunity for sport to fulfill its social obligations and its responsibility to the rest of society, which I feel particularly strongly about. And for sport, given that it was going to be idle for at least a period of months, and all of us, including me, who I'm an amateur footballer now, playing on a Sunday afternoon, we were going to have that season at least postponed, and there was an opportunity to repurpose that time and to put ourselves and the sporting community at the service of Australia.
Ang linggo sa pagitan ngayon hanggang 24 ng Mayo ay National Volunteer Week. Natatandaan ni Ginoong Foster na sa kanyang panahon bilang profesional na footballer, ang mga voluntaryo ang sandalan ng maraming football clubs at ang pagbibigay sa sporting clubs at organisasyon ay isang paraan ng buhay. Ang dating soccerus ay naniniwala na nagbago na ang takbo ng buhay at umaasa siyang ang mga voluntaryo ay kikilalanin sa linggong ito para sa mga ginagawa nila at mas maraming tao ang magdedesisyong mag-alay ng kanilang panahon.
The connection between human beings and in particular helping others, just doing something today to help someone.
Aabot sa 3rd bahagi ang nagbobolontaryong Australiano bawat taon at may 5.8 milyong voluntaryo sa kabuuan ng bansa tuwing ordinaryong taon. Pero dahil sa bushfires, pagbaha at ngayon ay COVID-19 pandemic, ang mga voluntaryo ay dumami ng husto. Si Adrian Picone, ang CEO ng Volunteering Australia, na nagsabi na ang mga voluntaryo ay mahalagang bahagi ng komunidad Australiano.
Volunteering happens right across our community.
Samantalang walang pangunawa na karamihan sa mga voluntaryo ay mga retiradong naghahanap na makatulong, sinabi ni Binibining Picone na ito ay hindi totoo at ang mga nakakabatang tao ay isa sa mga pinakamaraming grupo ng mga voluntaryo kasunod ng mga taong nasa kanilang 30 at 40 taon. Itinagdag niyang may isang grupo para sa lahat ng gustong magbigay ng kontribusyon.
There is something out there for everybody, no matter what you're interested in.
Lahat ay kailangang umayon sa paraan ng buhay at magtrabaho sa pagharap sa COVID-19 pandemic at ang pagbobolontaryo ay hindi naiiba. Ang Addison Road Community Center na nasa Inner West ng Sydney ay humaharap sa pagbibigay ng pagkain sa mga nangangailangan. Pero karamihan sa mga voluntaryo ay nasa matandang grupo na mabilis mapunta sa pagsosolo. Ipinaliwanag ni CEO Rosana Barbero kung paanong nagkakaroon ng mga bagong muka ng mga voluntaryo dito.
A lot of the volunteers that have signed up now are often quite young people. And people who feel hopeless, people who might be working from home or have lost their jobs or are really concerned.
At si Ginoong Foster na nagtatrabahong malapit sa Addison Road Community Center sa kampanya ng Play for Lives ay nagsabing umaasa siya na ang katatapos na pagdaragdag ng mga voluntaryo ay isang bagong paglago.
I'm hopeful that it's just the beginning. You know, the idea was just to facilitate it, to create a platform.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.